فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز.
E quando o nosso decreto chegou, salvamos Saleh e aqueles que acreditaram com ele, por misericórdia nossa, e os salvamos da humilhação daquele dia. Certamente, o teu Senhor é forte, poderoso.